Eta beno izue ba tokatzen zaigu gaurkoan Santi Begiristeinekin egotea eta alaxe izanen da gaurkoan ere. Ba hortzegoaz auritzalera eta antxe daukagu telefonoaren bestaldean Santi egunon zer moduz?
Egunon osongi. Hementxe auritzen deguraldia, bueno, garbi garbia ez, baina nahiko eguzkitzu, 5-6 gradu eta egoaizea.
Bueno, bai, kristoneko giroa dago kalean, bueno, pizka freskoak izaten dira gauak, baina lan dago ziz ere, udaberri giroko eguna dugu gaurkoa. Bueno, Santi, oikoa den bezala, ez dakit ze prestatu duzun guretzako kolaborazionetarako?
Bueno, azken saioan esan genuen bezala seia, bukatzen ari gara Manes eta gaur, Manesen historioak eta gaur, hain zuzen ere, izanen dugu azken aurrekoa. Mm-hmm. 49a eta, bueno, ba, nahi baduzue, hori ze irakurriko dut.
Noski baietz, ba, ber, ze nolako abenturak bizitzen dituen gaurkoan, gure Manes Maiteak.
Oso nidoa, bueno, izen burua du Manes eta animaliak.
Mm-hmm.
Urteak aurrera joan ziren pasatzen eta Manes nerabezarora ere iritsi zen. Eta horrekin batera noski bere ikuspuntuak, pentsamoldeak eta iritziak ere pixkanaka aldatzen joan ziren. Bere nortasuna sendotzen. Lehen pentsatzen zuen guztia, gerora ez zuen dena berdin oldozten edo pentsatzen eta baloratzen. Aldaketa nabarmenak izan zituen bere psikean. Formakuntzak, hezkuntzak eta ikaskuntzak eragin handia izan zuten bere buruaren garapenean eta bilakaeran. Manesek konparaziora ordurarte normaltasun osoz ikusi eta onartu zituen eiztarien, baserritarren eta arrantzaleen jokabide guztiak. Txiki-txikitatik horrela ikusi baitzuen bere inguruan, normal, ohiko eta zilegi. Inoiz ez zitzaion bururatu zalantzan jartzea etxean eta ingurumari osoan ikusi eta ikasi zituen gauzak, esate baterako, eiza, arrantza eta antzeko jarduerak. Oroimena zuenetik gogoratzen zuen etxekoak, esate baterako aita eta anaia zarrenak, ba, eta baita osabaren bat ere, hautzokoak eta herrikoak nola aritzen ziren batzuetan arrantzan eta beste batzuetan eizan. Horretarako gainera hainbat eta hainbat tresna erabiltzen zituzten. Esate baterako, ba, eskopetak, karabinak, tiragomak, lika, baiak, trampak, zepoak, lakioak, amuak, kanaberak, sareak, pozoiak, eta bar. Manesientzat zeharo ohikoa izan zen ikustea nola batzuek ala besteek ere botatzen eta harrapatzen zituzten erbiak, basurdeak, orkatzak, azkonarrak, basantzak edo oreinak, azeriak, musarrak, katxagorriak, zozoak, usoak, urrilloak, egaberak, eskinosoak, mikak, birigarroak, ontzak, satorrak, txaguak, arratoiak, sataginak, muskerrak, sugandilak, sugeak, arrabioak, igelak, tapoak, txipak, amurrainak, loinak, karramarroak, izokinak, eta bar. Hau da, jaia mugitzen zen jainko guztia. Arrapekin eta izakiaiek batzuetan jateko aprobetsatzen zituzten. Beste batzuetan disekatu eta etxea apaintzeko, beste kasu batzuetan dirua kobratzeko basapiztik altegarriak zirelakoan, esate baterako azeriak eta bat. Beste batzuetan akabatzeko plazer utxarengatik. Eta azkenik, beste animalia batzuk hiltzen zituzten pozitsuak izateagatik eta beraz arriskuak zirelako guztian. Baina, txikitan ura guztia ikusi eta ikasi batzuen ere, azten joan zen neurrian, Manesi, pixkanaka zalantza berriak hasi zitzaizkion sorten bere baitan. Dagoeneko dena ez zitzaion iruditen hain natural eta zilegi. Pentsatzen hasi zen behar bada animalia gehiegi erailtzen zirela ongi justifikatu gabe. Eta agian etzela guztiz etikoa izanen jatea hainbeste aragi, arrain eta itsaski munduan beste hainbat eta hainbat barazki, fruta, frutu lehor, perretxiko landare oso osasungarri eta abar egon da. Eta gainera, hain gustagarriak izan da. Beste alde batetik ere, bera ere ohartzen zen oso erakargarria zela eizan eta arrantzan aritzea. Eta nola ez, denetik jatea naiz eta horrek animalia batzuk hiltzea ekarri. Tentazioa non naizegoan. Arraioa, etzekia zer egin behar dudan. Hau izorratze hau. Dios, ze erabakiko dut nik azkenean. Ziren Manexek bere buruari sarritan egiten zizkion galderak momentuz erantzun garbirik aurkitu gabe. Jakina den bezala, nerabezaroa eta ubertaroa oso garai aldakorrak eta nahasiak izaten dira. Eta Manexi ere alakoxeak suertatu zitzaizkion. Hots, aldaberak, korapilatxuak eta zalantzakorrak, gai gehienetan gainera. Eta bueno, ba, horrelaxe iritsi gara, azken aurreko atal honetara, eta urrengoan, ikusiko dugu ja bukaeran, Manexen historio bukaeran, zer gertatzen den.
Bueno, ba, irrikaz gordetzen dugu nahi hori, aber zer nolako ba, amaiera duen Manexen historionek.
Bai, ba hori, amabost egun barru, saio baldin badugu, ba, entzun asko duzue.
Noski baietz, amabost egun barru uren bueltan, berriz izanen gara, kasu honetan Manexen historio berri batekin, eta, bueno, ba, egun horrela arte, agurtzen zaitugu, Xanti, segiongi, eta mi esker gurean egon izanagatik, besarka bat.
Oso mi esker gatik, eta urrengo arte, bai, agur.